Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nitong mga nakaraang linggo ay kapansin-pansin nga naman ang mga pagtaas ng mga presyo ng iba't ibang mga bilihin. At ang ilan sa ating mga kabataan na nagtatrabaho ay iniinda at napapansin rin naman ito. Upang malaman ng mga pagbabago at epekto nito sa ating mga kabataan, ating inimbitahan sa episode natin ngayon ng Youth Speaks, sina Karen May Bautista at si Job Sauler.
Youth Speaks! Boses ng kabataan, ating pakinggan.
Upang simulan ating usapan, no, maaari nyo bang ikwento o ibahagi kung saan napupunta ang inyong sweldo?
I like going around, specifically like grocery, supermarket, buying stuff. So napapansin ko talaga na there has been a spike or like what you said, increase nga in the cost of goods in the market.
Good thing, nagbabayad ng groceries, rent, tsaka mga electricity, wifi or other bills is yung mga tita ko. And pero may binabayaran akong car monthly and fuel na rin. And also for my tuition fees.
Sa lahat-lahat ng inyong pinagkakagastusan, ano yung napansin yung pinakatumaas ang presyo?
Siguro yung pinakanapansin ko talaga is fuel kasi nagagas nga ako sa kotse ko kesa sa mga groceries and other stuff. So, yun nga yung sa car, dati like binabayaran ko in 2 weeks. Since nagdadrive ako papuntang work, in 2 weeks, yung fuel ko, mga around lang na 60, ganyan. Tapos, ngayon umaabot na siya ng 90. So, sobrang laki ng tinaas.
Well, definitely commodities. Like yung mga stuff that we need at home. And also, since I'm working full-time, I would say at this point, yung petrol, gas prices talaga. So, it's for me, at this point, it's very expensive compared to how much a liter would cost during the pandemic. Now, it's over $2 per liter.
Dahil ba sa pagtaas ng presyo nito ay napansin nyo na tila nagbago ang inyong lifestyle upang sustentuhan o maibsan ang inyong gastusin?
Sa food, hindi ko naman nirestrict yung sarili ko na yung pag may gusto akong kainin, talagang bibilhin ko. Pero pag pwede naman pang kumain, like kumain na sa bahay na lang, ganun. Ganun lang ginagawa ko instead of like eating outside.
Before, I used to drive going to work, which is around 15 kilometers from my residence. And now, I prefer taking public transport as I find it cheaper and cost-effective. Well, aside from commuting, taking the public transport, I would say not so much. I mean, there's nothing really I can do with household bills, gas, water, electricity.
Kung sakali mang magpatuloy pa nga itong pagtaas ng mga presyo ng bilihin, sa tingin nyo ba ay magpapatuloy rin yung mga pagbabago sa inyong mga lifestyle?
So ever since I was in college, I have developed this mindset that I have to enjoy what I'm earning. So regardless of the prices of the goods in the market, if gusto ko siya, then I'm gonna take it. And ang gagawin ko na lang is that I'm gonna find ways or come up with ways to earn more and have other income streams to sustain my lifestyle. Expected naman talaga na there will be an increase in prices sa mga goods, commodities. That's simply because of the ongoing uncertainties across the globe. There's inflation at the same time with the global economy. But also, as much as expected, I feel what I'm doing right now, I'm preparing myself more. I'm not worried at all. Kasi whether we like it or not, it's the reality na everything will increase. Kasi nga, yun naman yung, that has been happening for years now. So para sa akin, lifestyle change, siguro I'll become much more wiser with my purchases. Siguro sustainable goods yung mga bibilin ko. Pero in regard with spending, I think it will be the same.
Likely kasi nag-iipon din talaga ako sa fees, tsaka ayun nga, yung sa car na kailangan kong bayaran. And fuel, which is important. So, for fuel, like, sinisave ko na talaga siya. May possibility na baka mag-transpo ako taken kung mas lalo pa siyang tumaas. And when it comes to food, siguro mas babawasan ko pa yung paggastos sa labas.
Ayan, maraming salamat Karen May Bautista at Job Sauler. Naway narinig natin ang mga epekto nga naman na itong pagtaas ng mga presyo gamit ang mga kwento at karanasan ng ating mga kabataan. Para pa sa mga iba't ibang usapin, talakayin at saluubin natin mga kabataan, tumutok lang po kayo sa aming programa. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Youth Speaks, boses ng kabataan, ating pakinggan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.